គោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍នេះយើងមានប្រធានបទពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស ASEAN America នៅទីក្រុង Washington ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកថងមេងដាវីតដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកដាវីតបាទលោកដាវីតយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស ASEAN America ដើមឡើយត្រូវកំណត់ឲ្យប្រព្រឹត្តនៅក្នុងខែមីនាមកម្លេះប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ខែឧសភាទៅវិញជាបឋមតើលោកដាវីតអាចជួយពន្យល់ត្រួសបានទេអំពីមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យមានការលើកពេលវេលានៃកិច្ចប្រជុំមួយនេះហើយវាបានផ្ដល់នៅផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ភាគីទាំងពីរជាពិសេសបញ្ហាប្រឈមមកដល់កម្ពុជាដែលជាប្រធានបដូវវេន ASEAN
បានសូមជម្រាបសួរលោកសុផារិតតាក់ទងជាមួយនឹងការពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ានពិសេសអាស៊ានអាមេរិកកាលពីខែមីនាគឺដោយសារតែកត្តាចម្បងមួយគឺដោយសារតែប្រសិទ្ធិរបស់អាស៊ានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពជូនប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះដែលបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះត្រូវបានចាក់ស្រេះខ្លះទៅជាដំបៅមួយរបស់អាស៊ានទៅហើយដែលតម្រូវឲ្យមានការជួយទំនុកបំរុងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ានតតីក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានផងដែរដោយសារតែប្រសិទ្ធពិសេសកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះហើយបានជាទាំងកម្ពុជានិងសមាជិកអាស៊ានតតីទៀតបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អមួយដើម្បីឈានទៅរកការបញ្ចប់ការបាញ់គ្នានិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នយោបាយនិងពិភាក្សាគ្នារវាងគូភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រកបដោយមតិស្ថាបនាចំពោះផលអវិជ្ជមានវិញខ្ញុំយល់ថាការស្នើសុំពន្យាពេលរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅខែឧសភានេះវិញគឺជាការត្រឹមត្រូវនិងមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កម្ពុជាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាស៊ាននិងអាមេរិកនោះទេអាមេរិកក៏គាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះផងដែរដែលអាមេរិកក៏កំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាពិសេសដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងឲ្យថាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការជំនួយទាំងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលយកនិងគោរពតាមផ្នែកខ្លះនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានជាមុនសិនជាពិសេសត្រង់ចំណុច2សំខាន់គឺបទជប់បាញ់គ្នានិងការទទួលយកចំណុចមនុស្សធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអាស៊ានដោយសារតែកិច្ចប្រជុំពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះគឺជាការអបអរសាទរនៃដំណាក់ទំនង45ឆ្នាំរបស់អាស៊ានអាមេរិកផងនោះដូចនេះកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះត្រូវតែប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងបើទោះជាមានការពន្យារពេលបន្តិចក្តី
បាទសូមអរគុណលោកដាវីតជាបន្ទាប់នេះតើប្រធានបទក៏ដូចជាបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវិរៈសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនៅទីក្រុង Washington លើកនេះ
បានអរគុណលោកសុផារិតសម្រាប់ចំណុចមួយនេះបើផ្អែកទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានដាក់ចេញនូវកម្មវត្ថុនិងបញ្ហាដែលនឹងពិភាក្សាឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដូចជាបញ្ហា COVID-19 និងសន្តិសុខសុខភាពសកលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវទឹកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាដើមនៅក្នុងទស្សនៈវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាស៊ានមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាអាទិភាពចំនួន4សម្រាប់អាស៊ានគឺដល់ពេលហើយសម្រាប់ខ្លួនអនុវត្តអាទិភាពទាំង4នេះជាមួយនឹងដៃគូខាងក្រៅរបស់ខ្លួនដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងជាក់ស្ដែងនឹងរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាស៊ានក៏សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ដៃគូជាមួយអាស៊ាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែរកន្លងមកអាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនលានដុល្លារដល់អាស៊ានហើយការអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅប្រជុំនៅអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះក៏ដើម្បីពិភាក្សាលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរដូចនេះរបៀបវិរៈក៏ដូចជាប្រធានបទដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកនេះគឺជាបញ្ហារួមដែលភាគីទាំងពីរត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍច្បាស់លាស់ប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាពក្រៅពីកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនេះផងដែរសមាជិកនីមួយៗរបស់អាស៊ានក៏អាចនឹងមានរបៀបវិរៈរៀងៗខ្លួនក្រៅពីកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះផងដែរជាអាចប្រទេសវៀតណាម បាននឹងកំពុងខិតខំជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយអាមេរិកឲ្យទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការណាមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះវៀតណាមក៏ជំរុញឲ្យអាមេរិកមានធ្វើការគោរពសិទ្ធិពេញច្បាប់និងប្រយោជន៍របស់រដ្ឋតាមបណ្ដាឆ្នេរដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដែលយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិឆ្នាំ1982និងអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហភាពជាតិដែលយើងហៅថា UN Clause នោះបើយើងក៏លើកមកលើប្រទេសសង្ហបុរីវិញដែលខ្លួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមួយនៅក្នុងតំបន់និងជាប្រទេសតូចផងសង្ហបុរីនឹងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាទ្វេភាគីក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានិងបច្ចេកវិទ្យានិងសមយុទ្ធយោធាជាដើមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែនទឹកដទៃទៀតដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីប្រទេសទាំងអស់នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែនសមុទ្រធនធានសមុទ្រការអភិរក្សនិងការគ្រប់គ្រងជលផលក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពដែនសមុទ្រនិងការធ្វើនាវាចរនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចនិងសមយុទ្ធរួមគ្នាជាដើមចំណែកអាស៊ានដីគោកវិញអាមេរិកនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការកសាងធនធានមនុស្សការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងកិច្ចការពារបរិស្ថានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាក្រកម្មឆ្លងដែនដូចជាគ្រឿងញៀនជួញដូរអាវុធនិងមនុស្សជាដើមនិងការលើកកម្ពស់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មផងដែរចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងសកលជាពិសេសនៅវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នឹងខ្លាចជាកិច្ចពិភាក្សាស្នូលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយទាំងអាមេរិកនិងអាស៊ានសុទ្ធសឹងតែជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
បាទលោកដាវីតកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះហើយក៏ត្រូវធ្វើជាសហប្រធាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះផងដែរបើតាមការយល់ឃើញផ្ទាល់របស់លោកដាវីតតើកម្ពុជាអាចនឹងចំណេញអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមួយនេះ
បាទអរគុណលោកសុផារិតសម្រាប់សំណួរមួយនេះនេះគឺជាមោទកភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននិងសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះផងដែរដែលនេះបានសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមែនតែមានមុខមាត់ស្មើនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំកម្មវិធីធំៗយើងអាចសង្កេតឃើញថាកម្ពុជានឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចប្រជុំមួយនេះទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទី1គឺការរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានភាពល្អកករតាំងពីឆ្នាំ2018មកដែលអាមេរិកតែងតែមានមន្ទិលសង្ស័យមកលើកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់កងទ័ពបរទេសនៅដែនដីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរកម្ពុជានឹងបង្ហាញអាមេរិកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជាមិត្តជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពសកលកម្ពុជាមិនមានបំណងយកប្រទេសណាមួយជាបង្អែកទប់ទល់នឹងប្រទេសណាមួយឡើយពោលគឺកម្ពុជាត្រូវការមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនទី2កម្ពុជានឹងពិភាក្សាជំរុញបន្ថែមឲ្យក្រុមវិនិយោគិនអាមេរិកមកបន្តបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចឈានទៅរកការបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនាពេលអនាគតណាមួយជាពិសេសក្រោយ COVID-19 ទី3កម្ពុជានិងអាមេរិកអាចនឹងដាក់ឲ្យមានការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាឆ្មាំអង្គរឬអង្គរ Sentinel ឡើងវិញនាពេលបន្តិចទៀតនេះដើម្បីធ្វើការដោះដូរចែករំលែកបទពិសោធន៍ការពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជួយការជួញដូរមនុស្សនិងគ្រឿងញៀននិងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ជាដើមរវាងកងទ័ពទាំងពីរនិងទី4ក្រោមក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតពិភាក្សាការងារលើបញ្ហាដោះដូរពាណិជ្ជកម្មការពង្រីកវិស័យទូរគមនាគមន៍និង Digital ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាក្នុងតំបន់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការគាំទ្រកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងសត្វព្រៃលើកកម្ពស់ការកសាងទំនៀមមនុស្សនិងការរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកយកបញ្ហាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាយកមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាមេរិកជួយសម្របសម្រួលនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អ ដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលយកចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានឲ្យបានឆាប់ៗ
ជាក់ស្ដែងនេះគឺជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបង្កឲ្យមាននៅជំនួបកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់រវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះតើនេះអាចបង្ហាញពីសញ្ញាមួយដែលអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចាប់ផ្ដើមបង្វែរចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់មកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលផងដែរឬយ៉ាងណា
បាទលោកសុផារិតយើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនតាមរយៈការចូលរួមជាមួយនឹងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាពិសេសអង្គការ NATO និងក្រុម Quad និងចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីជាមួយនឹងតំបន់ Indo-Pacific នេះឡើងវិញពោលគឺនៅក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីកអធិពលចិននៅក្នុងតំបន់និងជួយការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាជប៉ុននិងថ្មីៗនេះវៀតណាមហាក់បីដូចជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកជាខ្លាំងគួរកត់សម្គាល់ថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកិច្ចខំមករកអាស៊ានយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលចិនពង្រឹងអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងជំនួបមេដឹកនាំតំបន់មួយនេះនឹងចាប់តាំងពីភាគកណ្ដាលឆ្នាំមុនមកយើងឃើញថាអាមេរិកបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនចំនួន3រូបមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដូចជាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Wendy Sherman រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលចំពោះកត្តាតំបន់រੂជារួមដំណើរទស្សនកិច្ចទាំង3លើកនេះរបស់ឥស្លាមជនជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ានគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់តាក់ទងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការពង្រីកវត្តមាននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាសម្បត្តិចិនកាន់ត្បូងការធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ការរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាថ្មីមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងព្យាយាមដើរតួជារដ្ឋប៉ូលីសក្នុងការការពារសន្តិភាពពិភពលោកផ្អែកលើច្បាប់ការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខតំបន់នឹងការគាំទ្រយន្តការ ASEAN Centrality ជាដើមនៅក្នុងតំបន់ ASEAN Pacific រួមទាំង ASEAN អាគ្នេយ៍ផងដែរកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានោះដែរគម្របអតិពលនៃការបង្កើត AUKUS នាពេលថ្មីៗនេះគណៈយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2022របស់អង្គការ NATOនិងសេចក្តីណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនឹងដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានកំពុងបង្កក្តីបារម្ភនៅក្នុងតំបន់តួយ៉ាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខ្ញុំសង្ឃឹមឃើញថាការបង្កើតនៅគម្របអធិបតេយ្យទាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់និងបង្កអសន្តិសុខនោះទេតែអាចឈានទៅរកការដោះស្រាយអាវុធយថាហេតុនោះឡើយមួយទៀតនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើប្រទេសណាមួយនឹងការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ហុំព័ទ្ធប្រទេសណាមួយពុំមែនជាជម្រើសល្អនោះទេកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជាជន់រងគ្រោះដោយសារនយោបាយនេះរួចមកហើយដែរ
លោកដាវីតតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដោយផ្ទាល់លើកនេះអាចផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តអ្វីខ្លះទៅដល់ការកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ានក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុផារិតបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសណាមួយក្នុងបំណងចង់ឲ្យប្រទេសនោះមានសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយត ប្រជាជនបះបោនឹងការតំណែងកំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនោះមានអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមដែលប្រជាជនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាជនរងគ្រោះនិងអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចូលលូកដៃចូលនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងតម្រូវឲ្យមានការជ្រើសយកខាងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះដោយសារនយោបាយនេះរួចមកហើយដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសលីប្យាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងបច្ចុប្បន្ននេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះអាស៊ានត្រូវតែរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងបរិបទប្រគល់ប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចនិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយការប្រគល់ប្រជែងនេះឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសសម្រាប់អាស៊ាននៅក្នុងការកសាងភាពជាដៃគូដ៏ល្អនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់នេះតាមបីជាប្រយោជន៍រួមនិងប្រកបដោយគោលគំនិតស្ថាបនាសម្រាប់អាស៊ានទាំងមូលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននេះជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់វត្តមានរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងជួយពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាពង្រីកបន្ថែមលើការអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងតំបន់ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រជាជនជាស្នូលប៉ុន្តែប្រសាសន៍លោកនាយកលោកសំតោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអានតូនីប្លីខិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនលោកបាននិយាយថាអាមេរិកនឹងដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់តំបន់ Indo Pacific ដែលមានភាពទូលំទូលាយជាងនេះដែលអាចបង្កើតឲ្យដែលអាចបង្កើតឡើងក្រោមចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់ដែលមានសន្តិភាពមានភាពធន់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាបើកចំហនិងសេរីភាពអាមេរិកហាក់បីដូចជាកំពុងកសាងបណ្ដាញអនុសម្ព័ន្ធយោធាឬក៏ Submilitary Alliance ថ្មីមួយស្រដៀងគ្នានឹង NATO នៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទិដ្ឋភាពយោធាប៉ុណ្ណោះទេតែមានទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយផងដែរនៅក្នុងការហុំព័ទ្ធចិនដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមខ្វាត់និង AUKUS ជាដើមអាមេរិកក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានភាពសកម្មនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីផ្សេងៗនិងយុទ្ធសាស្ត្រដទៃទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងមិនចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើការជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឡើយផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកចង់ឲ្យមានការបង្កើតតំបន់មួយដែលមានចក្ខុវិស័យរួមជាមួយប្រកបដោយការស្ថាបនានៅក្រៅមូលដ្ឋានច្បាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានអភិបាលកិច្ចល្អនិងជាតំបន់មួយដែលប្រទេសធំធំមិនធ្វើបាបប្រទេសតូច
ៗលោកដាវីតបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសនឹងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តដ៏យូរវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ានព្រមទាំងការទទួលស្គាល់ទូនាទីស្នូលនិងកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដ៏មាននិរន្តរភាពនៅក្នុងតំបន់និងជាគម្រប់ខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពអាមេរិកអាស៊ានផងដែរជាការរំពឹងទុកតើកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកលើកនេះអាចនឹងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលធំធំអ្វីខ្លះដែរលោកDavid
បាទអរគុណលោកសុផារិតសម្រាប់សំណួរមួយនេះខ្ញុំរំពឹងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាច្រើនជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនិវាចរនិងហោះហើរនៅក្នុងតំបន់និងការប្រើប្រាស់យន្តការសន្តិភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលអាស៊ានដូចជាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលខ្ញុំជឿជាក់ថាអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រកម្ពុជានិងប្រេសិតពិសេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងសម្ពាធនយោបាយបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទទួលយកចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិការល្អរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានបច្ចេកទេសបរិការពេទ្យនិងវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបន្តជំរុញទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍជាមួយអាស៊ាននានាដូចជាគម្រោងការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្មវិធី USAID នៅក្នុងអាស៊ានតាមរយៈការធ្វើនវានុវត្តការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនិង e-commerce ភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិក ភាពជាដៃគូសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខនិងសង្គមវប្បធម៌និងគម្រោងដតីទៀតដែលអាស៊ាននិងអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមធ្វើជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រោមក្របខ័ណ្ឌ ASEAN Sovereignty និងឈរលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមអាស៊ាននិងអាមេរិកគួរបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលក្រោមគោលការណ៍សកលរបស់អង្គការសហភាពជាតិជាពិសេសក្នុងបញ្ហាអូបូហ្វីកូរ៉េបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជាដើម
បាទសូមអរគុណលោកដាវីតប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីនឹងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកថងមេងដាវីតសារជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនិងផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសទៅលើប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ